Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun bun venit și la această emisiune Revelații Contemporane. În emisiunea anterioară am comentat versetul 17 din capitolul 16 în cartea Apocalipsa. Al șaptelea a vărsat potirul lui în văzduh și din templu, din scaunul de domnie, a ieșit un glas care zicea: s-a isprăvit. În această ocazie vom continua să comentăm textul biblic care ne prezintă cea de-a șaptea plagă, ultima din seria celor șapte prezentate aici în cartea Apocalipsei, și au urmat fulgere, glasuri, tunete și s-a făcut un mare cutremur de pământ așa de tare cum de când este omul pe pământ n-a fost un cutremur așa de mare. Titlul emisiunii de astăzi este Clopotele Cerului. Care sunt aceste clopote și care sunt mesajul lor? Discutăm despre acest subiect împreună cu invitatul permanent al emisiunii Revelații Contemporane, pastorul Traian Aldea. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Care sunt clopotele cerului?
Ceea ce am citit aici. Fulgere, glasuri, tunete, cutremuri de pământ. Astea sunt clopotele cerului. Ele apar întotdeauna când în centrul tabloului apare tronul lui Dumnezeu. Ele sunt elementele specifice din jurul tronului lui Dumnezeu. Prezența lui Dumnezeu este foarte vizibilă și foarte bine marcată de niște evenimente cosmice deosebite. Iar pentru că tronul lui Dumnezeu a apărut în cadrul celei de-a șaptea peceți, deci în sanctuarul din cer a apărut tronul lui Dumnezeu, acest tron al lui Dumnezeu vine în contrast cu tronul Satanei. De ce? Pentru că două tronuri s-au luptat pentru supremația acestui pământ. De mii de ani, Satana a pretins că el este stăpânul pământului. Se prezenta în cer și ține spui, vin de la cutrerea pământului. El s-a prezentat stăpânul pământului. El s-a prezentat Domnului Hristos, închină-te mie și îți voi da pământul. De ce? Pentru că pretindea că este al lui. Și acum, tronul lui Dumnezeu apare în contrast cu tronul Satanei pentru ca să se dovedească cine este de fapt stăpânul pământului, Satana sau Dumnezeu. Și atunci, tronul lui Dumnezeu apare îmbrăcat în aceste evenimente cosmice care îi sunt specifice. Avem în capitolul 4 și 5 tronul lui Dumnezeu, de asemenea învăluit de aceste evenimente. Avem în capitolul 8, de asemenea învăluit în aceste evenimente. Îl avem aici. Deci iată că este ceva specific manifestării lui Dumnezeu.
Clopotele de obicei avertizează că ceva urmează să se întâmple sau trag un semnal că ceva are loc în momentul respectiv. Ne-ați mai povestit dumneavoastră despre mama noastră care știa foarte bine despre ce se întâmplă când se aud sunetele clopotelor. Dar aici nu... care este rolul clopotelor în acest context? Nu se aud prea târziu? În sensul că evenimentele acestea ar trebui să fie mai devreme, s-ar putea să fie mai devreme.
Expresia mea aparține și este așa, o metaforă. O putem lua ca o metaforă. Dar în relatarea Apocalipsei, întotdeauna când ne apropiem de un moment culminant, de un punct cheie, Dumnezeu face ceva ca acest lucru să fie anunțat. Oamenii să ridice capul în sus ca și când claxonează o mașină, ca și când sună o sirenă sau în vechea și clasica formă a întregii lumi creștine, ca și când trag clopotele. Pentru că clopotele, pentru o foarte lungă perioadă de timp, acum doar în epoca noastră postmodernă, nu-și mai au valoare.
Dar și până, acum în unele zone.
Și acum. Ele erau semnalul. Semnalul pentru orice. Mi-aduc aminte că la mine în sat, când se înnoura puternic și era o vreme foarte tare și era pericol să cadă grindină, clopotarul fugea prin ploaie repede, nu ținea cont de ploaie, la biserică și începea să tragă clopotele. De ce? Ce clopotele astea sunt sfințite și dacă tragem, nu cade grindină. Deci clopotele, ele au avut un rolul lor. Ei, acum, trecând de la această metaforă, ne apropiem de ultimul act. Deci ultimul act este cel care va decide. Coaliția răului a reușit să se refacă cu ajutorul demonilor. Deci vă dați seama, demonii conduc întreaga omenire în bătălia Armagedonului, în care și-au propus ca sfinții lui Dumnezeu, care poartă sigilul Domnului Hristos, să fie uciși cu toți. Și în fața acestei bătălii sună clopotele cerului. Fulgere, tunete, glasuri din cer și un mare cutremur de pământ. Astea sunt.
Ce se întâmplă în acest context foarte dramatic, în această prezentare, în versetul 18, cum am citit, a urmat fulgere, glasuri, tunete și s-a făcut un mare cutremur de pământ, cum n-a fost. Ce se întâmplă în acest timp cu cei care sunt credincioși lui Dumnezeu? Știm că pământul a trecut printr-o situație foarte dificilă.
O să ne oprim și la ei. Deci cei credincioși, evident, este momentul lor cel mai greu, însă aceste clopote ale cerului sunt și pentru ei. Și pentru unii și pentru alții. Fiindcă acestea vestesc ceva. Atunci când Dumnezeu a coborât pe muntele Sinai ca să le ofere izraeliților ieșiți din Egipt legea și ca să încheie cu ei un legământ, un contract, un legământ de colaborare, s-a întâmplat exact același lucru. Fulgere, tunete, glasuri și muntele se cutremura tot. Exact același lucru. Deci aceste evenimente au însoțit o teofanie, o prezentare sau o manifestare, era elementul care nu se poate vede, este Dumnezeu, și atunci ceea ce se putea vedea erau aceste evenimente și care spuneau acolo, în mijlocul muntelui, este prezența lui Dumnezeu pentru încheierea unui legământ. De asemenea, o manifestare de genul acesta are loc când se pregătește revenirea Domnului Hristos, sau mai bine zis, se încheie marile lanțuri profetice. 1260 de zile se termină în 1798 și 2300 de zile se termină în 1844. Deci iată că în decurs de aproape 50 de ani se termină marile lanțuri profetice. Și aceste evenimente ne plasează pe noi în timpul sfârșitului și în timpul judecății de cercetare, care în orice clipă poate aduce sfârșitul. Ei, momentul acesta atât de solemn a fost marcat în lumea creștină apuseană prin aceleași evenimente. Cu tremurul de pământ, întunecarea soarelui, căderea stelelor, clopotele cerului. Oamenii au fost surprinși, au fost uimiți, unii au fost îngroziți. Ce însemnează aceasta? Ceva are loc. Hai să citim Biblia. Și s-au dus să citească Biblia și au descoperit exact că se apropie timpul judecății lui Dumnezeu. Deci iată clopotele cerului. Ce efect au acestea asupra copiilor lui Dumnezeu? Până aici, fie că vorbim de cadrul pecetei a șasea, fie că am vorbit de evenimente din trecut, efectul a fost ca oamenii să se pregătească. Moise le-a spus, curățiți-vă, spălați-vă, foarte interesant, vedeți? Coborârea Domnului Dumnezeu pe muntele Sinai le-a cerut să spele hainele, să se curățească și să fixeze limite. Nu depășiți limitele, vă opriți aici. Deci Dumnezeu are niște lucruri foarte clare. În perioada când s-a apropiat timpul sfârșitului, oamenii au început să citească Biblia. Și citind Biblia, au descoperit că de fapt acum se încheie marile lanțuri profetice. Asta a avut rolul clopotărăcelului. Ce rol va avea acum? Eu cred că acum va fi o foarte mare bucurie pentru copiii lui Dumnezeu când vor vedea aceste evenimente. Asta cred eu.
Da, aș vrea să faceți o precizare. De multe ori auzim tot felul de recorduri în acestea, un tsunami cum n-a mai fost, temperaturi ridicate, record de temperaturi ridicate, cu tremure care n-au mai fost și într-un anumit sens oamenii trăiesc cumva frica aceasta sau interpretează aceste evenimente cu astfel de viziune escatologică, apocaliptică. Bineînțeles că sunt și mulți care din start folosesc și cuvinte de genul apocalipsă, Armagedon, dezastru nemai întâlnit, situație explozivă și așa mai departe. Cum putem să ajutăm pe oameni să nu intre în panică și să nu privească aceste evenimente cu o semnificație escatologică în sensul cărții Apocalipsei? Pentru că în Matei 24 avem această precizare că vor fi cutremure, vor fi situații în natură, dar care sunt doar începutul durerilor.
Da, înțeleg ce vrei să spui tu. Faci legătura între dezastrele naturale care au loc acum și
cele mai
nenorocirea care va avea loc în timpul plăgii a șaptea.
Despre care vorbim.
Probabil că diferența este doar în calitate. Adică cele din plaga a șaptea vor depăși orice limită normală care a fost cândva. Vor ajunge să fie într-adevăr să pună în pericol existența umanității. Probabil. Nu știm foarte exact toate lucrurile, dar știm că din inspirația lui Dumnezeu dată prin spiritul profeției, pe măsură ce ne apropiem de timpul sfârșitului, dezastrele naturale sunt tot mai multe, tot mai dese și tot mai mari în amploare.
Și
noi
locuri...
acum asistăm la astfel de fenomene ale naturii distrugătoare care produc foarte mari pagube și care sunt mult mai multe într-un an. Cândva erau, să spunem, vreo 30 de uragane pe vară, pe toamnă, iar acum a ajuns la cam 100.
Unii spun că nici nu erau așa de mediatizate, erau și atunci, dar nu se știa de ele.
Vorbim de momentul în care ele sunt înregistrate. Nu vorbim de acum 300 de ani. Cam de 100-120 de ani, fenomenele meteorologice sunt înregistrate în mod științific, cu viteza vântului, cu intensitatea lui, cu numărul de dezastre care au avut loc, cu temperaturi, care sunt lucruri precise. Mă rog, și din datele înregistrate, în ultimii 25-30 de ani, aceste lucruri s-au triplat. Deci acum 30 de ani se măsura tot atât de exact ca și astăzi, nu luăm așa după ureche. Dar în 30 de ani s-au triplat. Însă, ceea ce se întâmplă aici nu este ceva un pic mai mare. Nu este ceva un pic mai mare. Eu n-aș putea să vă spun cum a fost manifestarea muntelui Sinai când a coborât Dumnezeu. Știm doar că era fulgere, tunete, flăcări. Era ceva care nu era normal. Adică era complet peste situația normală a lucrurilor. Așa va fi și acum. Deci acum vor apare niște elemente care depășesc orice limită a unei nenorociri care a avut loc până acum. N-aș putea spune că un uragan e normal, că e anormal. Dar uragan ca ăsta a mai fost, zice, a mai fost acum 20 de ani. Însă ce se va întâmpla atunci n-a mai fost niciodată. Și ele vor fi cumulate una cu cealaltă. Ele vor fi pe o rază foarte mare. Și aici e o problemă de discutat. Dacă aceste plăgi cuprind chiar toată fața Pământului sau cuprind numai anumite părți. O să discutăm și partea aceasta.
Da.
Însă important este că semnele acestea sunt percepute de oameni. Vedeți, niciodată oamenii n-au zis în dreptul unui cutremur ceea ce au spus în dreptul cutremurului de la Lisabona din 1755. Niciodată. Dar după acel cutremur a spus: trăim sfârșitul lumii. Doamne, ce se întâmplă? Ce-i cu noi? Deci, acel cutremur a avut un impact, un impact religios extrem, extrem de mare. Vedeți, la fel și acum. Impactul asupra oamenilor este extrem de mare. Și acum eu mă gândesc la sfinți. Sfinții care trăiesc momentul acesta. Ce fac? Și ca să îi înțeleg mai bine pe ei, mă întorc la Pavel. Pavel este arestat în orașul Filipi, o cetate romană, și este aruncat în temniță în condiții foarte, foarte grele. Și în timp ce era acolo în temniță, are loc un cutremur atât de puternic, încât s-au deschis toate ușile și unii erau foarte fericiți, gata, putem fugi, iar alții erau foarte triști, putem să murim, că ne-am pierdut oamenii din închisoare și autoritățile nu țin cont că a fost sau nu a fost cutremur, ne vor pedepsi. Deci observați că efectele unei asemenea cataclizm natural, clopot al cerului, sunt întotdeauna diametral opuse. Unii se bucură, alții se întristează. Ce a făcut Pavel? Pavel a înțeles un lucru, că acel cutremur nu a fost normal. Acel cutremur a fost o intervenție divină. O intervenție divină care să facă diferența între Pavel arestatul și restul condamnaților. Ca temnicerul să poată înțelege că omul acesta este un om deosebit. Omul acesta este un om al lui Dumnezeu. Și s-a reușit. S-a reușit. Pentru că și oamenii din temniță au înțeles că acolo e o mână divină și nu au fugit, e o minune. Și temnițerul a înțeles și noaptea aceea s-a pocăit și s-a botezat. Observați cum un semn ceresc, un semn ceresc comun, un cutremur, în momentul în care este dat de Dumnezeu, el își face efectul. Oamenii înțeleg. Și atunci, în situația aceasta, oamenii cei răi care sunt porniți să-i ucidă pe sfinți înțeleg că Dumnezeu e pe urmele lor și spune aici că au culit pe Dumnezeu și erau revoltați pe Dumnezeu. De ce ne încurci planurile? Uite, noi am vrut să facem cutare, dar tu ne-ai încurcat. Deci au înțeles, iar sfinții sunt foarte fericiți. Ei spun, în sfârșit, Dumnezeul nostru vine să ne elibereze.
Asta vreau să zic, că la, în versetul 21 apare această remarcă și oamenii au hulit pe Dumnezeu din pricina orgiei. Ideea este că aceste clopote, cum le-am numit, semnele acestea cosmice, sunt importante pentru că ele trezesc o reacție. Reacția nu mai contează, contează în sensul evaluării. Că unii sunt fericiți, mai ales în contextul acesta, și primesc o confirmare că într-adevăr Biblia se împlinește, pentru că și atunci mă gândesc cu plăcere că o să fim în grupa celor care le așteaptă pe Iisus să vină. Și atunci vom relua, vom deschide Biblia, că vom avea cartea sau vom avea telefoanele, știu ce situații, și vom spune, a, într-adevăr, suntem acolo, urmează să fie ultimul moment. Și sunt o confirmare, iar pentru cei care sunt dușmanii lui Dumnezeu, sunt în luptă cu Dumnezeu, va fi o altă ocazie în care să-și manifeste toată ura și revolta și să se polarizeze din nou pe o poziție în conflict, de fapt, cu Dumnezeu.
Acum, eu n-aș putea să fac așa o grilă exactă pe ore, cum vor veni evenimentele. Nu, n-aș putea. Singurul lucru pe care pot să-l fac este să citez un raport inspirat, la fel de valoros ca și cel din Biblie, care încearcă să ne descrie aceste momente. Prin acest raport vom putea să înțelegem că aceste evenimente cosmice sunt cu totul și cu totul excepționale. În al doilea rând, aceste evenimente marchează ceea ce spuneam, bucuria sfinților, care înțeleg că, într-adevăr, Dumnezeul lor intervine ca să-i salveze. Iată ce cuvânt deosebit avem aici. La miezul nopții, Dumnezeu își va arăta puterea pentru eliberarea poporului său. Soarele se va arăta strălucind în toată puterea lui. Niciodată nu se întâmplă ca la miezul nopții să apară soarele. Deci, vine un tsunami, vine un uragan mai mare, mai mare ca celălalt. Acum că unul a distrus sau a omorât 1000 de oameni și altul 10.000 de oameni, e tot un uragan. Dar acum e ceva ce nu s-a mai întâmplat. La miezul nopții să-ți apară soarele pe cer, nu?
S-a întâmplat să se întunece soarele ziua.
Semne și minuni urmează în succesiune rapidă. Nelegiuiții privesc cu groază și uimire această scenă, în timp ce neprihăniții privesc cu bucurie solemnă semnul eliberării lor. Vedeți? Clopotele vestesc lucruri diametral opuse, în funcție din ce tabără te găsești. Toată natura pare că și-a schimbat cursul. Râurile încetează să mai curgă. Vă dați seama? Ceva incredibil. Nu s-a întâmplat niciodată. Nori întunecoși și grei se ridică și se lovesc unul de altul. În mijlocul cerurilor deslănțuite apare un spațiu luminat de slavă, de nedescris. Adică norii acestea se creează un culoar foarte mare prin care poți să privești la mii de kilometri distanță, cum spune Biblia, ce cerurile s-au strâns ca o carte. Între acești nori se creează un culoar. În mijlocul cerurilor un spațiu luminat de nedescris, de unde se aude glasul lui Dumnezeu ca sunetul multor ape zicând, s-a sfârșit. Asta este ceva incredibil. Este ceea ce Dumnezeu ne-a spus de acum, uite, ne-a spus în Biblie, ne-a explicat prin alți profeți. De ce? Pentru ca să ne convingă că Dumnezeu este în cele din urmă biruitor. Asta e tot.
Și rămâne acest mesaj de speranță că, practic, Dumnezeu are grijă de cei care deja și-au arătat loialitatea față de El și i-au rămas credincioși, chiar dacă au trecut prin anumite situații grele.
Ia gândiți-vă că ești condamnat la moarte, ești o mică minoritate, nu mai ai niciun colț de pe pământ unde să fugi pentru că oriunde te-ai duce același lucru dai, deci totul este închis pentru tine și aștepți orele, mai sunt doar câteva ore, ca decretul să fie pus în aplicare și să fii ucis. Și în situația aceasta vine îngerul și spune ferice de cel care își păzește hainele ca să nu umble gol și să nu se vadă rușinea. Cum, Doamne, pot să fiu fericit? Da, pot să fii fericit dacă ți-ai păstrat haina pe tine, dacă l-ai așteptat pe Iisus Hristos, dacă porți semnul Lui. Și acum gândiți-vă că după tensiunea aceea teribilă prin care treci, nu? Poți să nu treci, să nu le simți, vezi că apar aceste semne. Și când vezi aceste semne, zice, ridicați-vă ochii în sus și priviți. Și printre nori se creează acel culoar imens și îndepărtarea foarte adâncă vezi revenirea lui Iisus Hristos.
Domnul Iisus folosește și imaginea când veți vedea aceste semne să vă ridicați capetele și să știți că izbăvirea voastră se apropie.
Da.
Aceeași imagine.
N-am să uit niciodată de americanii care erau prizonieri la japonezi. Au auzit avioane americane zburând deasupra lor și toți priveau în sus, gata, o să fim eliberați. Și au fost eliberați.
Vă mulțumim foarte mult pentru prezența dumneavoastră în această emisiune. Vă mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ne-ați urmărit. Așadar, rămâneți cu speranța despre care vorbește Cuvântul lui Dumnezeu și mai ales chiar și această parte care pare mai întunecată a Bibliei, Apocalipsa, dar este luminoasă. Rămâneți și cu Speranța TV, bineînțeles, și fiți sensibili și fiți foarte atenți la mesajele și la semnalele pe care le transmite Dumnezeu, pentru ca să puteți să aveți parte de revelații contemporane și mai ales să putem să fim cu toții împreună pregătiți pentru aceste evenimente care sunt înaintea noastră. Eu sunt Emanuel Sărăgean și vă aștept cu drag și la următoarele întâlniri. Până când ne vedem din nou, vă spun pe curând!